И продължаваме по темата за закона за отнемане на незаконно придобито имущество с следващият събеседник – Четин Казак, секретар на парламентарната група на Движението за права и свободи, член на Комисията по правни въпроси. Добър ден, господин Казак!
Добър ден!
Корупцията, организираната престъпност, злоупотребата с публична власт са сериозен проблем на българското общество и държава. Законът за отнемане на незаконно придобито имущество ще реши ли ефективно този проблем според вас?
И това са претенциите на вносителите му. Друг е въпросът дали това ще се реализира на практика и дали няма вместо това да бъде използван този закон за политическо преследване на неудобни политици или пък за поручкови повдигане на поручкови обвинения и разследвания на имуществото на неудобни на властта лица. Това са основните наши опасения, които изказахме и по време на обсъждането на първо четене на този закон, и затова и не го подкрепихме, тъй като считаме, че нашият законопроект, който беше подготвен и внесен и обсъден едновременно с този на управляващите, отговаря по-адекватно на обществените очаквания и потребности и съдържа много по-сериозни гаранции срещу злоупотреби от този, който в крайна сметка беше приет.
Господин Казак, упражнява ли се натиск върху съдебната система от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов? И ако да, може ли да бъде неутрализиран този натиск?
Стана вече общоизвестен факт системното упражняване на натиск от страна на министъра на вътрешните работи. Не прекращат самото начало на мандата с публичните му изяви, с квалификациите, които даваше за отделни магистрати или като цяло за отделни части на съдебната система, с квалификациите, които правеше за добри и лоши магистрати, с предварителните присъди, които раздаваше, и с пренебрегването на принципа, основния принцип в правото за невиновност, за невиновност до доказване на противното, министър на вътрешните работи категорично се утвърди като онзи таран в кавички на правителството, който се използва за вклиняване и за опит за подчиняване на последния бастион в държавата, който все още не е завладян напълно от управляваща партия ГЕРБ, а именно съдебната власт.
В такъв случай, господин Казак, парламентарната група на Движението за права и свободи ще започне ли преговори с други партии за внасяне на нов вот на недоверие в Народното събрание към министър Цветанов?
Ние първоначално знаете, че внесохме проект на решение за създаване на анкетна комисия, която да проучи и разследва всички факти и обстоятелства, които доказват системното вмешателство и политическия натиск, който се упражнява от министър Цветанов върху съдебната власт. Надяваме се тази анкетна комисия да бъде създадена, но ако управляващите отхвърлят това проекто решение, тогава не ни остава нищо друго, освен също да се замислим сериозно върху евентуалната възможност за внасяне на вот на доверие, именно заради провала на правителството в областта на реформата съдебната система, системната намеса в работите на независимата съдебна власт и нарушаването на основни човешки права при полицейските акции.
Господин Казак, вие, Движението за права и свободи, като партия, защитаваща правата и свободите на гражданите, имахте намерение да създадете паралелна анкетна комисия относно подслушванията и нарушаването на човешките права. Смятате ли да реализирате това ваше намерение?
Да, смятам и може би тази седмица вече ще бъде създадена тази паралелна анкетна комисия.
Да се върнем отново към законът, господин Казак. Според вас запазен ли е балансът между ефективността в борбата с престъпността и основните права на гражданите? Този закон защитава ли основните права на гражданите? Законът за конфискация на имуществото?
Точно обратното. Точно обратното. Този закон по недопустим начин накланя везните именно в посока борба и репресия прямо у тези лица, за които биха били заподозрени, че притежават незаконно придобито имущество, чрез неговите широко разтегливи понятия и условия, които предвижда за иницииране на производство по обследване на имущественото състояние и предприемане на охранителни мерки за възбрана и запориране на имущество на разследвани лица, без да има пряка връзка между това имущество и евентуално извършване на незаконна или престъпна дейност, считаме, че този закон по недопустим начин нарушава основните права и свободи на гражданите и едно от най-свещените, от които е правото на собственост, непрекъснаваността на частната собственост, под благовидния предлог за борба с престъпността, с корупцията и отнемане на законно придобито имущество. Ако този закон остане в този вид, ако той не бъде подобрен между първо и второ четене и не бъдат създадени необходимите гаранции за стриктното спазване на нормите и принципите на правовата държава и защитата на основните човешки права, ние ще запазваме правото да предприемем всички мерки, да го атакуваме както пред Конституционния съд, така и да сезираме съответните международни институции, които следят за спазването на правата на човека.
Да разбирам, че ако този закон бъде прият в този си вид на второ четене, вие ще се обърнете към Конституционния съд, така ли?
Разбира се, ако този закон не бъде променен в посока създаване на необходимите гаранции за спазването на правата на съответните граждани, които евентуално биха били потърпевши от него, естествено, че ще се взираме Конституционния съд.
Разговарям с Четин Казак, народен представител от Движението за права и свободи. Господин Казак, миналата седмица от други опозиционни партии заявиха, че заради този закон ще последва изтичане на българските ресурси в чужбина. Съществува ли такава опасност и могат ли да намалят чуждестранните инвестиции именно заради този вид на закона?
Чуждестранните инвестиции няма още къде да намаляват, тъй като те вече липсват. Те вече липсват. Напротив, дори има отлив. Не само, че няма чуждестранни инвестиции преки нови, ами има и отлив и изтегляне на вече извършени чуждестранни инвестиции и оттеглянето им от страната, което е най-тревожният факт и най-тревожната тенденция, която се наблюдава. Този закон също няма да допринесе за подобряване на този климат. Не знам доколко ще повлияе специално върху чуждестранните инвестиции, но аз мисля, че и с него и без него по-лошо от сегашната ситуация, която създава недълновидната политика на управляващите, трудно може да бъде създадена за в бъдеще.
Господин Казак, вие сте народен представител от Шуменския избирателен район, нали така?
Да, точно така.
Предполагам, тогава се интересувате от това, което се случва в Силистра. Миналата седмица трябваше да има пресконференция на Движението за права и свободи, но поради липса на ток тя беше отменена. Вярно ли е, че тогава на пресконференцията се е взело решение Гюнай Сефер вече да не е областен председател на община Силистра?
Първо, този въпрос не беше обсъждан. Беше съобщено, че е назначен временно изпълняващ нов областен председател на ДПС в област Силистра, не в община, в област Силистра. И това е бившият кмет на община Главеница Насов.
Тоест Тоест, за момента има временно изпълняващ нов председател на Силистренска област.
Да, но и мисля, че този факт беше стана известен малко по-късно. В края на миналата седмица се проведе областен съвет на ДПС в Силистра и на който беше утвърдено изборът на господин Насов Насов за временно изпълняващ длъжността областен председател.
Добре, благодаря ви много за това интервю, господин Казак. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Аз също благодаря.
Разговарях с Четин Казак, секретар на парламентарната група на Движението за права и свободи, член на Комисията по правни въпроси относно законът за отнемане на незаконно придобито имущество.